Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isusi Marija, poštovani slušatelji. Lijep vam pozdrav i još jednom srdačno dobrodošlica na valove vašeg i našeg radija. Kao i svakog drugog petka u mjesecu družimo se u emisiji Nadom nošeni. Evo, kalendarski smo stigli u jeseni, zaista lijep je danas, jesenski dan i već nekih tjedan dana vidim da je ovako lijepo, ugodno vrijeme, vjerujem da onda uživate, to me uvijek nekako asocira na djetinjstvo, na one plodove jeseni, pa gotovo uvijek su bili sastavci u školi, kad bi došla jesen, onda samo zada učiteljica temu jesen, i evo moram priznati da sam opet asocirao, odnosno evocirao te uspomene sad kod svoje kćeri Dore koja je u četvrtom osnovne škole, koja je isto došla neki dan, šta je zadaća, evo imamo zadaću iz hrvatskog napisati temu. Jesen. Tako da, stigli smo, kažem, kalendarski do jeseni, uživajmo u ovom lijepom vremenu. Bilo je možda prije 2-3 tjedna malo onako krizno kad su one jače kiše udarile, pogotovo i naš Ogulinsko-Karlovački kraj, pa ovi dijelovi Primorja tamo oko rijeke Crikvenice, Novog Vinodolskog, ali evo, vjerujem da se sada sve stabiliziralo, saniralo i daj Bog da potraje što dulje ovako ugodno, stabilno vrijeme, da baš bude kalendarski onako kako smo to i zamišljali. Tema današnje, odnosno o čem ćemo razgovarati u našoj današnjoj emisiji, vezano je uz jednu ovako akciju koja se provodi na svjetskoj razini. Ja ću je sada ovako stručno izgovoriti, a onda ću i napraviti, odnosno uvesti svoju današnju gošću. Dakle, svake druge subote u mjesecu listopadu već nekoliko godina na svjetskoj razini, tako naravno i u Hrvatskoj prihvaćeno, obilježava se Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi. I mislim da ona nema bolje osobe ili boljeg sugovornika gošća koji se mogu ugostiti u svojoj današnjoj emisiji, to je doktorica Vlasta Vučevac. Srdačan pozdrav i dobrodošli na radio.
Vama srdačan pozdrav i hvala na pozivu.
Evo, ovo je nekako bila možda zajednička koordinacija, dakle, i nama su se javili iz Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora, kojeg je doktorica Vučevac predsjednica, da bi bilo zgodno obilježiti, a u kontekstu našeg radija i načina na koji kroz ovu emisiju komuniciramo, kako potrudimo se donijeti nadu s jedne, prenijeti stručne medicinske informacije s druge strane, mislim da je ovako ovo jedna optimalna kombinacija i ja vjerujem da ćemo u sljedećih 40 minuta, koliko ćemo biti zajedno, uspjeti prenijeti one osnovne informacije našim slušateljima, o čemu se radi, zašto govorimo o hospiciju, odnosno o palijativnoj skrbi i kakve su reperkusije u našem današnjem društvu na to. Pa evo za početak jedno jednostavno pitanje, zašto se uopće obilježava Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi?
Pa, Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi se obilježava svake godine iz razloga što bez obzira koliko taj, ajmo reći, hospicijski pokret traje, još uvijek ima jako mnogo područja u cijelome svijetu koja nisu pokrivena s palijativnom skrbi i još uvijek je potrebno o tome jako, jako puno govoriti i na taj Svjetski dan hospicija je onda to jedna univerzalna akcija gdje se govori što to zapravo je, koja to sve područja pokriva i zašto je to toliko potrebito i zašto najviše treba onim koji su najteži bolesnici i umirući i zapravo nastoji se senzibilizirati javnost općenito u pojmu što nam i koliko dobra donosi pokrivanje sa palijativnom skrbi onih najtežih bolesnika.
Evo, možemo onda kao uvod u sutrašnje obilježavanje tog dana zapravo reći našim slušateljima što je palijativna skrb, čime se konkretno bavi, možda ako nas možete malo i u povijest vratiti, kad se uopće krenulo sa razmišljanjem o palijativnoj skrbi, o nekakvoj institucionalizaciji i u svjetskim razmjerima, pa i u Hrvatskoj.
Pa, palijativni pokret, da tako kažem, hospicijski je počeo 1967. kada je u Londonu osnovan prvi hospicij, St. Christopher, koji je osnovala Cecily Saunders. Ona je bila jedna jedinstvena osoba koja je bila socijalni radnik, medicinska sestra i na kraju liječnik. Dakle, tri profesije koje zapravo nama i specijalnosti trebaju najviše u skrbi oko tih najtežih bolesnika, našli su se u jednoj predivnoj osobi koja je imala i svoje izvanredne duhovne kvalitete i ona je započela zapravo hospicijski pokret. I taj pokret, iz tog pokreta se zapravo razvila hospicijska, odnosno palijativna medicina. U Hrvatskoj je stigao puno, puno kasnije. Znači,
neki izvori
1994. profesorica Jušić je osnovala Hrvatsko društvo za tada za hospicijsku skrb, a kasnije je razvojem preimenovano Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu. I ona je naša doživotna počasna predsjednica. Vodila je društvo 15 godina i u tom periodu smo mi zajedno s njom puno radili na edukaciji, na održavanjima brojnih tečajeva i među liječnicima, specijalistima, naročito po domovima zdravlja i obiteljskim liječnicima. Puno se knjiga i udžbenika svjetske literature o toj problematici prevodilo i održani su brojni simpoziji i dva vrlo značajna kongresa i tu su naši zapravo temelji naše palijativne skrbi u Hrvatskoj su upravo u tom radu profesorice Jušić.
Evo ja ću dodati još malo digresiju na ovaj, tako kažemo, povijesni prikaz. Neki izvori kažu da se hospici spominju još u srednjem vijeku, dakle ono doba kada su hodočasnici dosta išli na razna hodočašća, pa onda uvijek, najčešće to bilo pri samostanima jer jednostavno vremena su bila takva, vrebale su razne opasnosti, bolesti, pa da se hodočasnici imaju negdje skloniti. Na neki način iz te potrebe da se pomogne ljudima u određenoj situaciji, kasnije se evo, spominje se Sveti Vinsko-Paulski koji je kroz red svojih časnih sestara koji ih je slao aktivno da sudjeluju u radu zdravstvenih ustanova onoga doba. Evo, na neki način se nadovezuje ova priča koju ste vi sad spomenuli, 70. godina prošlog stoljeća u
od
svijetu.
I srednjeg vijeka pa do srednjeg godina. Zapravo ove godine možemo reći da je 50 godina palijativne medicine. I onda iz tog možemo donijeti zaključak da je to zapravo najmlađi dio medicine. Evo, preventivne, kurativne, znači to je apsolutno najmlađi dio medicine koji se još širi i uvodi ne samo u Hrvatsku nego i mnoge druge zemlje svijeta.
E sad ja vjerujem kad bi pitali prosječnog slušatelja ili pacijenta, bolje reći, čime se bavi kardiolog, bez problema bi rekao da liječi bolesti srca, ako pitate šta je otorinac, reći će bolesti uha, grla i nosa. Što je palijativna medicina?
Da, to ste baš dobro primijetili. Međutim, ja moram reći da sam sasvim sigurna iz razgovora sa brojnim potpuno nezdravstvenim djelatnicima i ljudima, prijateljima, znancima i pacijentima brojnim, da je sad već taj pojam palijativne skrbi zadnjih 4-5 godina unišao uho, što je jako dobro. Samo moramo se truditi da on nosi dobro objašnjenje u sebi, dobro poimanje,
pozitivne
da ne
ide
u krivom smjeru. Da. Palijativna medicina je zapravo dio palijativne skrbi i bavi se samo onim bolesnicima koji nažalost imaju dijagnozu neizlječivu bolest koja može trajati dugo i kratko i kad dođe na svoj kraj, kad se približava i nazire kraj života, mi često govorimo o terminalnoj fazi, ako se danas to u europskim terminima nastoji izbjeći pa se govori život pri kraju života, na kraju života, onda ona ima vrlo specijalno i usko područje, a to je intenzivna palijativna skrb koja u sebi uključuje zapravo jedan veliki interdisciplinarni tim. I to je razlika između ovog što ste vi rekli, kardiolog može svoga pacijenta držati do kraja i pratiti ga do kraja, može to pulmolog, može to pedijatar, naravno je to potrebno, a svaka od tih onkoloških bolesti kad dođe pri kraj, onda više onkolog tu zaista nema što raditi, više njemu kurativna medicina ne pomaže, lijekovi mu ne pomažu i onda na scenu stupa palijativna skrb. Znači kad službena kurativna medicina više nema uspjeha, onda ima palijativna skrb. I sad je vrlo bitno da svi dobro shvate da to ne znači da smo mi otpisali tog bolesnika. Što se često vidi kroz razgovor, vrlo bitno, to se jako porazgovara. Čak smo došli do nekih informacija da ljudi misle ne samo da su otpisani, idete u palijativnu skrb, nego oni to odmah poistovjećuju sa smrti. Dakle, to moramo potpuno razjasniti, da palijativna medicina se bori za život jako, bori se za život bez patnji. Dakle, ako je bol osnovni simptom, najteži simptom kod palijativnog bolesnika, onda prvo nastojimo riješiti bol i sve druge prateće nekada vrlo teške simptome osnovne dijagnoze kao što je nesanica, kašalj, dispnea, kronični umor, anemije, anoreksija, gubitak apetita, sve. Dakle, mi sve te simptome, sve te tegobe nastojimo umanjiti koliko god možemo. Ako ne možemo ukloniti, onda umanjiti koliko možemo, ali na taj način stvaramo život bez patnje. I to je osnovni cilj palijativne skrbi, život bez patnje do kraja života. To je ono što popularno govorimo, nastojimo sačuvati dostojanstvo čovjeka. Ali to nikako nije pasivna eutanazija. Ako mi u toj zadnjoj fazi života moramo i potrebno je maknuti neke lijekove, ne treba više dijagnostičkih postupaka, bolesnik je već izdijagnosticiran, sve znamo šta mu je, znači želimo izbjeći nepotrebnu dijagnostiku i želimo izbjeći suvišnu i nepotrebnu terapiju. Jer do onih 5-6 lijekova koje uzimamo puta 2 ili 3 tablete, to sasvim sigurno njemu sve više nije potrebno. Ali da bi napravili takvu, da kažem, reviziju terapije i da bi nešto uklonili, moramo imati vrlo velika specifična znanja iz palijativne medicine i puno, puno iskustva da bi proveli dobru palijativnu skrb.
To sam baš htio pitati, evo spomenuli ste tu terminalnu fazu bolesti koja se možda nomenklaturno sve rijeđe koristi, ali u medicinskim okvirima znamo o čem se radi. Gdje je granica? Kako se definira da je netko možda ušao u terminalnu fazu bez obzira o kojoj se dobnoj skupini radilo ili o kojoj se inicijalnoj dijagnozi radilo i na neki način postaje dijelom palijativne skrbi?
Pa možda će biti za slušalce najjednostavnije ako kažem da osim onkoloških, što mislim da je svima jasno, kad kažemo palijativa, svi povezuju to sa bolesnicima s karcinomom, onkološki koji je najveći dio postotak zauzimaju, međutim bolesnicima sve nezarazne kronične bolesti mogu završiti u palijativnoj skrbi. Znači, ajmo reći kronični srčani bolesnik u četvrtoj fazi zatajanja srca, on se više ne može pomaknuti sa svoga kreta, njemu treba vrlo intenzivna palijativna skrb. KOPB u zadnjoj fazi života, neurološki bolesnici, moždani udar koji je preživljen, Parkinsonova bolesna u zadnjoj fazi života, demencija u zadnjoj fazi života, bolesnici sa cirozom jetre u zadnjoj, znači sve te kronične nezaradne dolazi u takav stadij bolesti da mu više ne pomažu lijekovi, ali mu treba puno, puno za održanje tog života i za život bez patnji. To znači da mi ne možemo povući oštru granicu između kurative i palijative. Možete povući granicu između preventivne i kurativne medicine, ali ne možete između kurativne i palijativne. I po svjetskim definicijama se je navedeno točno da palijativna skrb zapravo počinje sa časom dobivanja dijagnoze neizlječive bolesti.
Znači, to je jedan kontinuirani proces.
To je jedan dugi kontinuirani proces. Samo obim i vrstu skrbi koju ćemo pružati je različita i ovisi o bolesniku, o intenzitetu njegove bolesti, o njegovom karakteru, o njegovim potrebama. Dakle, u biti, kad kažemo palijativna skrb, mi moramo zadovoljiti sve njegove potrebe, što znači ne samo tjelesne, nego duševne, duhovne i socijalne. Ali kada ćemo početi, obično se kod dijagnoze bolest u kurativnom smjeru napreduje liječenje, a palijativa je negde na dnu i tu je prisutna kao duhovna pomoć, psihološka pomoć. I kako kurativne mogućnosti se smanjuju, tako rastu mogućnosti u palijativnoj medicini.
Evo, tu ste sad, kako ste spomenuli, na primjer, kardiologa smo spomenuli, u onoj nekoj kurativnoj fazi još može djelovati sam, međutim, kad pacijent pređe u palijativnu skrb, praktički postaje dio interdisciplinarnog tima pristupa. Tko sudjeluje? Da li postoje nekakvi definirani okviri ili opet stvar stanja na terenu, da tako kažemo,
ne, i raspoloživih snaga. Ne, postoje točno definirani interdisciplinarni tim i to nastavimo sad u ovoj fazi kad razvijamo palijativu i očekujemo uspostavu konačno definitivno u cjelokupni sustav zdravstva. Točno je definirano da palijativni čin ne čini liječnik i medicinska sestra, nego skup stručnjaka. To je jedan interdisciplinarni tim u kojem osim liječnika i sestre su prisutni fizioterapeuti, veliki je naglasak na psihologe, ne može tim postati bez psihologa, socijalni radnik, stomatolog po potrebi, ljekarnik po potrebi, duhovnik. Dakle, palijativna skrb je nezamisliva ako mi ne možemo u svakom času kad je potrebno dati bolesniku duhovnu i psihološku potporu. To su nam vrlo dvije velike okosnice.
E sad se otvara jedno, ja bih rekao, ozbiljno pitanje, vjerojatno u vašem svakodnevnom radu. Kako provesti palijativnu skrb, pogotovo u interdisciplinarnom kontekstu? Je li to isključivo institucionalnog karaktera generalno moguće ili se ipak može na neki način i za pacijenta koji je doma osigurati takav pristup?
Ovako, ako mi dozvole vrijeme, ja ću vam reći što smo napravili u zadnjih 5 godina, jer smo vidne pomake napravili. Ulaskom u Europu mi nismo imali službeno ništa od palijative skrbi i naš zadatak je bio da napravimo, izgledimo jedan strateški program razvoja palijative za Hrvatsku i to je bio od 2013. do 2016. Taj strateški program je napravljen, vlada ga je prihvatila i strategija razvoja je zbilja dobro napravljena. Sad smo nastavili na strateški plan i izrađen je nacionalni plan razvoja palijative 2017-2020. U tom periodu mi trebamo implementirati palijativnu medicinu i skrb u sve pore zdravstva, znači na sva tri nivoa, primarna, sekundarna, tercijarna zdravstvena zaštita. To su ovi oblici što ste vi rekli. I definirali smo, zapravo u zakonu smo uspjeli već definirati i startati, što je logično, da startamo od primarne zdravstvene zaštite, znači od domova zdravlja i od obiteljskih liječnika. jer svaki pacijent ima svog liječnika od rođenja pa do kraja života
kojemu
pripada i on ga najbolje pozna i on ga je pratio i kroz tu bolest koja na kraju završi u palijativnoj skrbi. I kao mogući modeli težište stavljamo na primarnu zdravstvenu zaštitu i u programu tom integralne skrbi. Novost je ta da će u domovima zdravlja postojati, a u nekima već postoje koji su bili u našem akcijskom programu kroz ove protekle 4 godine, takozvani koordinatori za palijativnu skrb. I mi smo već ove godine ugovarali i na godinu nastavljamo ugovaranje sa HZZO-om, znači koordinator za palijativnu skrb i mobilni palijativni tim
se ugovara. To bili kolege iz primarne zdravstvene zaštite koji su dodatno educirani?
To su kolege iz primarne zdravstvene zaštite koji su dodatno educirani, koji su se sami javili. Moram još nešto ovdje istaknuti da ne možete ni jednom od zdravstvenih djelatnika narediti da mora raditi palijativnu skrb. On može želiti kardiologiju, ginekologiju, vjerojatno ima neke već predispozicije i osjećaj u sebi, a nešto će steći kroz znanja i vještine, kroz specijalizaciju. Međutim, da se baviš palijativnom medicinom i skrbi cijeli život, trebaš imati puno drugih kvaliteta, ja bih rekla slobodno ljudskih, da me niko krivo ne shvati. Velika doza empatije mora biti, velika doza strpljivosti, velika doza upornosti i žrtvovanja, bez obzira na znanja iz područja medicine ili socijalne skrbi ili psihologije. Tako da i u svojoj literaturi vanjskoj se piše puno o tome da moramo imati holistički pristup i da osobe koje imaju u sebi nešto što se zove okrenuti se tuđoj patnji, vidjeti da li nekom drugom nešto treba, to je nešto što mi sad promičemo kroz palijativu. I zato kažem da je to novost u, novost u medicini, jer na kraju palijativna skrb je i medicina.
Mijenja koncept.
To je jedan potpuno novi pristup i zato je nama potrebna ovakva emisija, puno emisija, puno tiskovina, puno televizijskih emisija, da sve pučanstvo, a i zdravstvene djelatnike, upoznamo zapravo sa novim pristupom. To je potpuno novi pristup bolesniku. Prije smo ga pustili kući i praktički u biti nije nas puno interesiralo, kliničare nije puno interesiralo što se dalje događa. Ima svog obiteljskog doktora. Je li on njemu htio, mogao pomoć, znao, to praktički više o tom niko nije razmišljao. I zato imamo tako puno bolesnika koji danas još umiru u patnji. Jako puno, mislim, o toj brojci nerado uopće i govorim, jer je to zapravo živa istina. Ali se veselim jer vidim da ipak taj konačni oblik palijativne skrbi i ulazak u zakon, jer sve mora biti naći svoje mjesto u tim administrativnim procedurama. To je malo dugo traje, ali naravno da mora biti sve dobro posloženo. Znači, mi smo zamislili Dom zdravlja kao centar palijativne skrbi sa koordinatorom koji će koordinirati sve ove što sam vam rekla, članove tima, koji će koordinirati bolesnika i obitelj. I mobilni palijativni tim liječnika i 2 sestre, tako da osnovna načela palijativne skrbi, svjetske palijativne skrbi, su da palijativna skrb mora biti kontinuirana i dostupna 24 sata, 7 dana u tjednu, cijele godine. Dakle, da pokrijemo vikende, Božiće, blagdane, svetkovine, sve. Nema pauze. Zato ćemo imati u mobilnom timu 2 sestre. Svi članovi tima moraju imati edukaciju osnovnu, bazičnu, koju provodimo sad na Medicinskom fakultetu na Cepametu. To je naš nešto kao vjerujem buduća katedra iz palijativne medicine. Znači, to je centar za edukaciju za sve članove interdisciplinarnog tima i moram se pohvaliti da imamo kroz ovih 5 godina smo već prešli brojku od 1000 educiranih ljudi iz osnovnih znanja iz palijativne skrbi. Tako da mislim da je to jedna brojka koja će se stalno uvećavati i da više palijativa će moći vrlo brzo zaživiti, ovisno o tome kako ćemo ju implementirati, kojom brzinom u zakon i na kojim nivoima će biti što dostupno. Jer ipak mora sve biti definirano. Šta ćemo, hoćemo li imati na sekundarnom nivou bolničke krevete ili palijativni odjel. U početku smo mislili kreveta, to se pokazalo nepraktično zbog toga što palijativni bolesnik zahtjeva puno veću pažnju i skrb od drugih i treba imati veći broj osoblja. Dakle, ako imamo razbacene bolesnike po jednoj klinici, po bolnici, to nije praktično za dnevni ritam.
Da, jasno.
Znači, moramo imati jednog kolegu koji će voditi računa o palijativnim bolesnicima, ali mora imati jako puno njegovatelja i sestara koji će o njemu skrbiti 24 sata, onda ih je bolje imati na jednom. I ja vam mogu reći sa radošću da imamo već palijativnih odjela u Hrvatskoj koji jako lijepo funkcioniraju. Prvi takav odjel je otvoren na Ugljanu u bolnici za psihijatrijske duševne bolesnike. Kolega koji je završio taj naš bazični tečaj je bio toliko zainteresiran i toliko smo ga inspirirali da je vlastitim snagama uspio prvi otvoriti odjel za psihijatrijske bolesnike, demenciju i palijativnu skrb. Uspio se i još neobičajnim putevima dogovaranja sa HZZ-om sve to uskladiti. Zapravo ta zdravstvena administracija stvara puno prepreka. Ona je puno sporija i puno teže tu imamo dogovore nego kad mi znamo točno što je skrb, što je dio, što je medicina, što koji član ovog tima treba raditi. Razvili smo jako dobru suradnju sa svim stručnim komorama, tako da su komore donale svoje kompetencije za psihologa, za fizioterapeuta, za sestru. Dakle, to je zbilja jedan ogroman posao koji je napravljen u prethodnih 5 godina i koji se sad mora dalje nastaviti.
Evo, ja vjerujem da će biti ovakvih dobrih informacija i pozitivnih.
Moram vam reći da imamo u Našicama odjel od 15 kreveta, palijativni odjel od 15 kreveta, koji je prekrasno uređen po svim, sve što se počne raditi mora biti potpuno unutar odredbi i postavki europskih kriterija. Znači, to je odjel koji je sav uz roza. Mi ne, u palijativi se ne prefiraju bijele bolničke boje. Nego sve nešto nježno, odnosno poanta je da taj prostor pokuša dočarati bolesniku nekakav obiteljski, obiteljski prostor, neku kuću, neki dom, neki dnevni boravak, znači sve druge nježne boje sa puno svjetla, ali i sa cvijećem, i sa nekom lampom, i sa muzikom,
sve ono tako dom.
I te postelje na tim palijativnim odjelima u sobama, sobe su jednokretne ili dvokrevetne i mora biti postelja ili fotelja za izvlačenje za člana obitelji. Tako da član obitelji može biti kontinuiran s bolesnikom sve do kraja života, mogu se izmjenjivati, mogu i više biti po želji. Da. Dakle, poanta je palijativne skrbi da mi udovoljimo palijativnom bolesniku u svim njegovim željama. Dakle, u svim njegovim potrebama. Tako kažemo, bolje reći potrebama.
Evo, idemo malo zasvirati, pa ćemo onda još malo prokomentirati aktualnu situaciju u Hrvatskoj.
Priđi mi u magli života da osjetim tvoju ruku sigurnosti i povjerenja. Lutam, lutam po bespućima tražeći tvoju ljubav sigurnosti i povjerenja. Dok slušam plač, dok gledam patnju, pitam se tko nas može izliječiti. Isus, Isus, liječi. Srcima kao su mislima treba mira, sigurnosti i povjerenja. Ne briga za dušu, za vječnost, za čovjeka, za našeg Boga, sigurnosti i povjerenja. Dok slušam plač, dok gledam patnju, pitam se tko nas može izliječiti. Isus, Isus liječi. Isus liječi.
Nadom nošeni.
Evo nas, malo smo zasvirali, malo predahnuli, nastavljamo dalje. Za one koji su se možda priključili, u emisiji smo Nadom nošeni na Radio Mariji. Moja gošća je doktorica Vlasta Vučevac, specijalist gerontologije i ujedno predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. U susret smo sutrašnjem obilježavanju Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, pa smo evo htjeli i u našem programu to prigodno obilježiti. Malo smo u uvodnom dijelu rekli šta je općenito palijativna skrb, šta je to palijativna medicina, kakvi su povijesni konteksti razvoja palijative, ne samo u svjetskim razmjerima, poslije i u Hrvatskoj. Doktorica Vučevac nam je malo približila što čini taj takozvani interdisciplinarni tim za palijativne bolesnike. I evo, spomenuli ste situaciju, odnosno u Hrvatskoj, par lokacija na kojima se već odvija aktivna palijativna skrb. Pa evo, možda jednu generalnu priču, odnosno generalnu sliku, kakva je situacija u Hrvatskoj, imamo li hospicija, imamo li na kojoj razini, evo, palijativna skrb, rekste zakonski da je dosta toga unaprijeđeno, definirano.
Lijepo ste počeli, rekli, nadomnošeni. To je jedna isto mi naše bolesnike, i to nam je osnovno, da cijeli taj tim bude tako postavljen da razvije savršenu komunikaciju sa bolesnikom i sa obitelji. I to je novo. Znači, mi bolesnika i obitelj zajedno pokrivamo do kraja života. Mm-hmm. To je taj novi dio i nastavimo im uneti koliko možemo više nade, s tim da ne skrivamo istinu. Tim da ne skrivamo iskreno, mi se, znači, samo brinemo da pokrijemo najteže simptome i da mu uljepšamo koliko možemo, a to uljepšavanje znači u praksi prisustvo uvijek nekoga uz bolesnika. Palijativni bolesnik ne smije biti sam, tako da...
Je li to moguće?
To je moguće ako uključimo volontere. Uh-huh. I mi imamo puno volonterskih udruga u Hrvatskoj koje rade savršeno. Koje rade s takvim jednim ogromnim entuzijazmom i ovih proteklih 5 godina stvaranja ovog strateškog programa, oni su zapravo ponijeli tu palijativu na svojim zapravo krilima i sa svojom snagom, jer su to ljudi koji imaju jako puno entuzijazma i jako puno empatiju za, za tuđu patnju. Što se tiče proširenosti u Hrvatskoj, mi sad imamo nekih 35 do 40 točka uporišta, mi kažemo otoka, na kojima je palijativna skrb zaživjela u bilo kojem od ovih oblika. Tako da imamo jako snažne volonterske udruge, znači nezdravstvene djelatnike koji su završili edukaciju, svi moraju imati specifičnu edukaciju da uđu u kućne posjete i prate bolesnika. Mi imamo snažnu duhovnu potporu i to je nešto što mora postati sastavni dio tog tima multidisciplinarnog i tog mobilnog tima, je da duhovnik može biti prisutan i treba uvijek kad ga bolesnik treba. Mm-hmm. Dakle, potpuno ćemo razviti službu tako da se zna točno, koordinator zna kad će zvati psihologa, kad će zvati duhovnika, kad će zvati socijalnog radnika, da bolesnik bude sa svim tim potpuno zadovoljan, da sve te njegove tegobe budu. A veliko nam je to težište na duhovnosti, zato što moje veliko iskustvo, nažalost, sa najtežim bolesnicima i umirućima kroz 25-30 godina rada je... bih mogla zapravo reći u jednoj rečenici da nitko tko umire ne voli biti sam.
Absolutno.
I ono što sam najčešće čula, to je da nemoj me ostaviti, ostani uz mene, zovi mi nekog člana obitelji. To praćenje bolesnika kroz povijest koju ste vi spomenuli, ako se ne samo 20. od 19. već idemo dalje, zapravo bolesnici su, sajmo reći, čuvali. Nikad nisu bili sami. Znači, čuvali su i članovi obitelji, prijatelji ili susjedi. I to je zapravo jako, jako potrebno. To donosi jedan određeni mir. U ustanovi koje sam ja radila, kad sam mogla osigurati takvo praćenje bolesnika, da uvijek ili barem vrlo često neko bude uz, nešto što je sasvim sigurno da ta osoba bude puno mirnija, da puno manje zvoni noću, ajmo reći, puno manje treba medicinsku sestru, i nešto što možda nije nebitno, puno manje treba lijekova za smirenje, pa čak i lijekova za bol. Dakle, upravo kroz taj duhovni pristup, upravo kroz tu neku psihološku potporu i pratnju, oni moraju imati osjećaj da smo uvijek dostupni, njihove potrebe za takozvanom hitnom medicinom ili hitnim pozivima se jako smanjuju. I to je pokazalo i ovih naših 10 domova zdravlja koji su bili u akcijskom programu, koji su u ove 4 godine radili tamo gdje smo imali na terenu, znači u kućama dobro pokriveno palijativnog bolesnika, nije bilo poziva hitne pomoći, nije bilo potrebe za dnevnom bolnicom i umiralo se doma. Ja ovdje hoću izreći primjer našeg najboljeg doma zdravlja koji u tom akcijskom programu, to je Dom zdravlja Vukovar, pa za ilustraciju možda će to, mislim, i slušaoci čuti. Ako su u skrbi u toj godini, Dom zdravlja imaju mobilni tim, stoji nešto pacijenata. 52 su umrli u jednoj godini, od toga 48 umrlo kod kuće, 2 u bolnici, a 2 u staračkom domu. I to je zapravo cilj koji smo htjeli postići.
Da, mislim da je statistika koja puno govori.
Da, to je 100% ostvarenje svih ovih naših ciljeva i programa kako smo postavili. Tako da mislim da sigurno će biti još, ne može to zaživjeti preko noći. Ja, biće tu još tegoba na tom putu, ne prihvaća svaka sredina jednako. Jednako novine se uopće teško uvode, ali za pratiti bolesnika i za dobro organizirati skrb u jednoj lokalnoj zajednici, ja samo želim reći da nam ne treba puno novaca. Neću reći da vam ne treba, ali nam ne treba puno novaca i da su kriva razmišljanja o tome da mi nemamo novaca za palijativu i za hospicije. Ne trebaju nove zgrade, ne trebaju skupe zgrade, ne treba dijagnostika. Znači, mnogi postojeći kapaciteti si mogu iskoristiti, renovirati i reorganizirati. Uopće na uspjeh palijative se vidi u dobroj komunikaciji. I sad tu dolazimo na drugi nivo. Vi znate da mi praktički u praksi nemamo komunikaciju između sekundarne i primarne.
Primar. Mm-hmm.
To je sve na individualno, ja vas poznam pa ću vas nazvati kao kolegica. Znači sve je proizvoljno. No u palijativnoj skrbi ta komunikacija mora biti potpuno redovita za svakog bolesnika. Zato osim ovih koordinatora su zamišljene da svaka bolnica mora imati bolnički palijativni tim koji će obavještavati i biti u kontaktu sa ovim koordinatorom i ni jedan palijativni bolesnik ne smije biti otpušten jer on nije zdrav da ga se otpusti. On može biti samo premješten nekom drugom, znači obiteljskom doktoru ili palijativnom doktoru na dalju skrb. On se prenosi nekom drugom u ingerenciju. Znači, i to se sve mora dogovoriti, zamišljeno je prije nego što on iziđe iz bolnice. Tu će biti, tu već imamo i u općim bolnicama, naravno da se javljaju te gobe, jer mi nismo niti na horizontalnom nivou u jednoj lokalnoj zajednici naučili komunicirati.
Da se
bolesnik iz jedne opće bolnice otpusti, pa znači onaj ko vodi bolnički tim mora zvati koordinatora u dom zdravlja, pa ne može ići, mora vidjeti što je doma, pa ne može, mora zvati centar za socijalni rad, pa mora uključiti psihologa. Mm-hmm. Dakle, tu na nivou lokalne zajednice će se razviti, mora se razviti jedna jako, jako dobra komunikacija i zato mi kažemo da palijativa kad se tako bude uspostavila i kad kompletno zaživi, će dignuti kvalitetu života u svakoj lokalnoj zajednici, u društvu kompletno, zato što će se s vremenom vratiti potpuno empatija za bolesne, neizlječive, one najteže, hendikepirane, psihički bolesne odrasle osobe, sa fizičkim defektima osobe. Dakle, svi oni koji trebaju nečiju pomoć će se naći u toj skrbi i svatko u zajednici će znati na koji gum treba pritisniti da se skrb oko tog čovjeka cjelovito izvrši.
Evo, malo ćemo se
našao. Izgleda malo komplicirano, ali je zapravo jako dobro zamišljeno i samo će trebati vremena da se ostvari.
Evo, malo ćemo se našao pa reći da će razvoj palijativne skrbi poboljšati komunikaciju i donijeti dodatne benefite osim ovih bazičnih. Evo, već smo rekli, dakle, vi ste i predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, govorimo o Hrvatskom liječničkom zboru kao krovnoj ustanovi ili krovnom društvu hrvatskih liječnika. Vi ste jedan od ogranaka, dakle, u okviru društva. Kakva je uloga društva? Što, evo, kroz taj institut radite? Kakve su mogućnosti? Kako je uopće nastala ideja da se formira društvo za palijativnu medicinu?
Pa, ideja je nastala od profesorice Jušić. Mm-hmm. Kad je ona bila u Londonu i radi svojih neuroloških pacijenata je zanimalo kako se tretiraju neki pacijenti, otišla u St. Christopher Hospice i vidjela i vratila se sa 1000 ideja, oduševljena. Zapravo tada smo mi bili jako, jako daleko. Sad smo ipak već puno bliži toj palijativi. I ona je onda puno 2 godine 92. kad se vratila, 2 godine radila na na stvaranju, na formiranju tog društva, da uz, moram naglasiti, uz pomoć akademske zajednice, imali smo čvrstu potporu svih naših akademika i velikana profesora koji nažalost više nema među nama, koji su nam tada dali jako čvrsto uporište za osnivanje društva za palijativnu medicinu. I evo, mnogo me danas pitaju što smo radili proteklih tih 15 godina, ali da nije bilo tih 15 godina, ulaskom u Europu mi ne bi tako brzo mogli ovo za ovih 15. To su bili, kako rečim, temelji, neki čvrsti temelji i one opće informacije. Uloga društva je puno veća nego što na izgled izgleda, zato što druge struke i specijalnosti imaju već utrte svoje putove djelovanja i zna se što radi kardiolog, što mora pratiti, zna se točno algoritmi, sve terapije su poznati, a mi zapravo ovdje idemo od početka, jel? I uvodimo i smjernice u bolničku palijativu i smjernice što treba, kako postupke raditi liječnik palijativni na nivou, znači primarne, odnosno doma zdravlja. Veliki je značaj društva nam upravo senzibilizaciji pučanstva i javnosti široko. Da pojasnimo, zato što moram reći da se vrlo često događa zbog neinformiranosti da misle da je palijativna skrb eutanazija. Mm-hmm. Pasivna eutanazija. To moramo jako, jako definitivno zbrisati. Da to nije jasno, a to možete samo ako jako puno o tome pričate. Ja sam kod par pacijenata koji su otpušteni iz bolnice, jer već ima puno otpusnih pisama na kojima se piše pacijent se upućuje na kućnu palijativnu skrb. Oni se uplaše. Oni znaju da je palijativno nešto što je prije smrti.
Da, kao da je sve gotovo zapravo.
Ne mogu shvatiti da je to daleko bolji kvalitet usluge, mm-hmm, nego da je on ostao negdje ležati u bolnici. Jer tamo je bolnica pa je siguran. Znači njega moramo uvjeriti da će on biti siguran i imati sve što mu je potrebno i na nivou primarne zdravstvene zaštite. Znači doma zdravlja. Znači edukacija. I zdravstvenih djelatnika i volontera. Vani u svijetu volonteri, upravo zbog toga što ti palijativni bolesnici nikad ne bi trebali biti usamljeni, volonteri odrađuju oko 70% posla. Dakle, oni su dobro educirani. Što i kako smiju napraviti, udruženi su u udruge, to imamo i mi, oni moraju biti akreditirani, oni moraju znati i ne mogu upast ni u kuću bolesnika bez kontrole, ni u bolnicu bez kontrole. Dakle, tu ćemo imati koordinatora koji je zadužen u domu zdravlja za volontere, a u bolnicama medicinske sestre i oni će jako puno pripomoći i rasteretiti liječnike. Imamo nekoliko primjera. Ovo što smo razvijali kroz 5 godina, iako je postavljeno službeno strategija, ali imamo jako puno volonterskih akcija individualnih. Individualno volonter koji ide u bolnicu, pa mu je dozvoljeno da ide, iako to još nije u zakonu. Mi smo željeli vidjeti kako će se to širiti, mm-hmm, i kako mi to uopće možemo uskladiti u naš sustav. Zato što je jako velika, naravno, razlika između Austrije, Švicarske, Njemačke, Engleske, nas, Kanade, a svi imaju razvijenu palijativnu skrb. Mi smo ulaskom u Europu dobili jednu knjigu koja se zove Bijela knjiga popularno od Europskog udruženja palijativne medicine, na kojem je zapravo točno određeno kojim putevima trebamo ići. Sve zemlje koje nemaju palijativnu skrb. Kad sam došla do toga, mi smo jedina zemlja u Europi koju još nemamo u cijelosti u sustavu zdravstva. Dakle, mi zaista sad moramo taj zadnji korak napraviti. Mm-hmm. Jer imaju i zemlje koje nisu u Europskoj uniji, kao što je Srbija, Makedonija, Bosna, oni imaju palijativnu skrb u sustavu zdravstva. Mi imamo sad samo djelomično. Imamo na primarno, imamo ovu strategiju koju sam pričala, a sad u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti moramo staviti da je ona potrebita i mora biti i na sekundarnoj i na tercijarnoj nivou, da moramo imati katedru, moramo edukaciju raditi, ali bez edukacije nemamo kadra ako nemamo edukaciju, ako ne provodimo edukaciju. Znači edukacija stručna na svim nivoima i senzibilizacija društva jako na potrebitost i ne samo onih koji su vezani za zdravstvenu djelatnost. Bolestan čovjek i njegova obitelj nije samo briga zdravstvenih djelatnika, nego i socijalnih djelatnika. Socijalni društvo u cjelini, pravnik i sve skupa. I uzmimo ovaj dan svjetski hospicija je posvećen sa upitnikom da li je cjelovita zdravstvena pokrivenost na cijelom svijetu u sebi sadrži i palijativnu skrb. Dakle, nismo mi tu iznimka, ali želimo da budemo što bolji kad smo u Evropi, da budemo jednaki svim drugim evropskim zemljama. Naravno. Znači, cjelovitost znači da vi u svakom dobi možete reći, aha, ovaj mi treba pacijent palijativnu skrb, da samo znate koji ćete broj nazvati i dalje se bolesnik preuzme i ide. Znači, ide. Kao što nam je dostupna kurativna, tak nam mora biti dostupna palijativna.
I palijativna. I evo, na samom smo kraju emisije, da pitam kako je predviđeno da se obilježi ove godine dan, svjetski dan hospicija pa, palijativne skrbi
jednu,
u Hrvatskoj.
Jednu cjelovitu akciju na nivou Hrvatske nemamo, ali svi naši ovi otoci vrijedni, koji su, na koji imamo neke oblike, što je vrlo značajno, jer se u manjim sredinama ta ideja o palijativnoj skrbi, o potrebitosti puno lakše raspršuje i puno brže dođete do cilja. Tako da imamo jako lijepe centre u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Vinkovcima, u Vukovaru, u Županji, u Osijeku, u Našicama, u Čakovcu, u Šibeniku, u Dubrovniku. Dakle, imamo puno, puno tih otoka i lokalno će se to jako raznim akcijama označiti. U lokalnim akcijama tamo se lakše okupi jedan dio ljudi. Srednje medicinske škole, đaci, kulturni programi, nego na nivou grada Zagreba, koji je zapravo milionski grad. Jel? No. Što nije ni potrebito, mi želimo zapravo probuditi lokalna zajednica, jer lokalna zajednica svugdje u svijetu učestvuje u palijativnoj skrbi. Moramo baš probuditi lokalnu zajednicu, općine, gradove, županije da učestvuju u tom stvaranju. Dobro. I moramo jako biti prisutni u među vjerskim zajednicama, jer su one čvrsta potpora. Jel, evo jedan podatak, na 1991. mi nismo imali ništa, a nisu imali ni Poljaci ništa od palijativne skrbi, a oni sada imaju 600 hospicija. Oni su imali vrlo, vrlo snažnu potporu crkve. Ne želim da ispadne da nemamo mi potporu crkve, ali mislim da na tom području moramo jako, jako puno poraditi.
Evo, svakako ima još prostora za napredak. Evo, hvala vam na svemu što ste prenijeli našim slušateljima. Biće nam drago da ako i ova emisija bude doprinos ovom, kako ste rekli sami, edukativnom karakteru i širenju dobrih vijesti, dobrih informacija, ali zapravo i onoga što ljudi možda ne znaju, a bilo bi dobro i korisno da čuju. Još jedna evo, poruka za kraj, kao i rezime nekakvog vaše dugogodišnjeg i kliničkog iskustva i svega što ste napravili u kontekstu i rada društva i razvoja sustava palijativne skrbi u Hrvatskoj.
Poruka bi bila ne odustati. To sve jako dugo traje, kao što vidite, ali da smo mi koji smo na čelu tih radnih skupina odustali, ne bi došli do ovde. Ne odustati, imati vjeru i nadu i nikako, nikako se kao društvo ne smemo zaboraviti, ne smemo dozvoliti da zaboravimo ljude koje pate.
Evo, mislim da ste time sve rekli, poglavito što vjerujem da svatko od nas je imao priliku biti dijelom ove situacije, da je netko od bližnjih obitelji bio teško bolestan, izlječivo bolestan u toj takozvanoj terminalnoj fazi, tako da mislim da ovo može biti samo dobar poticaj. Evo, čuli ste i od doktorice Vučevac, taj volonterski rad je izrazito bitan, pa ako imate volje, želje, možda viška vremena, reformirajte se, pa možete i na taj način dati svoj doprinos. Doktorice, hvala vam lijepo na sudjelovanju u današnjoj emisiji. Vama, dragi slušatelji, lijep pozdrav, hvala što ste bili s nama i čujemo se naravno u mjesecu studenom. Tada lijep pozdrav i hvaljeni su Simarije.
Thank you.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.